42.02.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis, īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, ESS politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību, galvenās aktivitātes, nodrošināt ESS ietvara programmas apvārsnes 2020 horizonta 2020 nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu, nodrošināt Latvijas dalību līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187. panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī Eiropas Savienības COST, ERANET un ERANET Plus projektos, nodrošināt Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalību apvārsnes 2020 horizonta 2020 programmu komiteju, padomes un komisijas darba grupu sanāksmēs, nodrošināt starptautiskās sadarbības programmu, par kuru īstenošanu izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešanu Latvijā, nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos, organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos konkursos, nodrošināt aģentūras kompetencē esošo valsts, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto programmu un projektu ieviešanu, nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 03.04.00 studējošo un studiju kreditēšanu administrēšanu, administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas sekšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus, nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošināt procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes sekšanu kredītiestādēm, apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavot un izsniegt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvēja atmaksas grafikus tiem studējošiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā, uzkrāt informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvēja atmaksu, piedzīt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvēja pamatsumu, procentus un līgumsodu, studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu, apakšprogrammas izpildītājs, Valsts izglītības attīstības aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē nodrošināta dalība ESS pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās. To ieviešana, popularizēšana un uzraudzība organizēti informatīvie pasākumi, semināri un apmācības, TSK, meistarklases projektu sagatavošanai apvārsnes 2020 konkursiem skaits 26.7 nodrošināta Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalība un viedokļu sniegšana programmu komiteju sanāksmēs skaits 45.11.10 administrēti ERANET projekti skaits 24.22.18.18.18 nodrošināta starptautisko sadarbības programmu, par kuru īstenošanu izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, Ieviešana Latvijā skaits 44444 aktivizēta dalība COST programmas akcijās skaits 103 126 128 nodrošināts atbalsts starptautiskās sadarbības projektu īstenošanai. Veikta projektu uzraudzība skaits 103 116 110 nodrošināta karjeras izglītības pakalpojumu pieejamība izglītojamajiem nodrošināta papildu izglītība karjeras atbalsta nodrošināšanā iesaistītajam izglītības iestāžu personālam papildu izglītību saņēmušo skaits 405 200 250 150 nodrošināta informācijas pieejamība RID par izglītības iespējām Latvijā datubāzēs ievietoto visu pakāpju un veidu izglītības programmu skaits 13 50 13 211 510 510 000 organizētas karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes sēdes skaits 1222 paaugstināta nozaru darba devēju kapacitāte un motivācija jauniešu izpratnes par profesionālo karjeru veidošanā semināru skaits 14 15 14 14 14 nodrošināta profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija profesionālās izglītības iestādes, kurām nodrošināta infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijas vadības skaits 16 15 10 21 nodrošināta profesionālo izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana profesionālās izglītības iestādes, kurām nodrošināta energoefektivitātes paaugstināšanas vadības skaits 2221 nodrošināta pieaugušo izglītības vadības sistēmas pilnveidošana izveidots ilgtspējīgs starpinstitūciju sadarbības un stratēģiskās vadības modelis pieaugušo nodarbināto tālāk izglītības pārvaldībai skaits 11111 nodrošināta pieaugušo izglītības monitoringam nepieciešamā datu uzkrāšana, datu bāzes izveide un uzturēšana datu bāžu skaits 11111 segmenta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī izsniegtie kredīti skaits 117 732 87 237 87 237 87 237 87 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 987 793 953 610 101 905 509 535 905 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 30 483 48 305 92 380 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 3,55,19,2 atlīdzība euro 633 623 667 567 578 825 895 888 820 vidējais amata vietu skaits gadā 27,3 22,2 25 25 25 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 1,934,2,27,1,971,1,961,1,961 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 76,505,75,210,510,510 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 108,762,557,067,48,305 SK. Vienreizēja pasākumi 6706-6706 samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 5538 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 6706-6706 citas izmaiņas 102.056-157.067. 55.011 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 5538 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma trešajam pielikumam 2697-2697 minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro ar 2021. gada 1. janvāri, atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot, NR 4234, 2. punktam 1489-1489 TSK, iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 99-359-555-578-56-219 veikta līdzekļu pārdali uz budžeta apakšprogrammu 42.09.00 Latvijas zinātnes padome, lai nodrošinātu zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši MK 08.10.2019. sēdes protokola NR 46-30-99-359-99-359 veikta līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas 42.08.00 studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana, lai nodrošinātu zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši MK 08.10.2019. sēdes protokola NR 46-30-54-547-547 veikta līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas 42.09.00 Latvijas zinātnes padome, lai nodrošinātu VIA un LZP reorganizāciju atbilstoši MK 2020. gada 1. aprīļa rīkojuma MNR 151-92-430-92-430 veikta līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas 42.09.00 Latvijas zinātnes padome, lai nodrošinātu VIA un LZP reorganizāciju atbilstoši izm 2020. gada 28. maija rīkojuma MNR 12E20-189-90-19-0001.